Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паводле рэйтынгу чалавечага развіцця Беларусь апярэдзіла Расію. Валюта па пашпартах не падабаецца прадпрымальнікам. Беларускі міратворчы кантынгент складаюць тры вайскоўцы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 16, гадзіну 30 хвілінаў, праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Іран сёння адрынуў справаздачу ООН, у якой гаворыцца, што Тэгінар РАН распрацаваў тэхналогію вытворчасці ядзернай зброі, назваўшы справаздачу незбалансаванай і палітычна матываванай. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, спасылаючыся на інфармацыю дзяржаў-членаў, заявіла ў аўторак, што ёсць звесткі, што Іран правіў выпрабаванні, якія маюць дачыненне да распрацоўкі ядзернай зброі. Аднак прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад сёння адхіліў высновы справаздачы ООН. Нам не патрэбна атамная бомба. Іранскі народ мудры. Ён не будзе будаваць дзве атамныя бомбы ў той час, як у іншых 20 тысяч боегаловак. У іранскага народу ёсць тая зброя, якую вам ніколі не адняць. І гэта зброя – мараль. Сказаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад. Між тым Францыя сёння заклікала Раду бяспекі ООН абмеркаваць далейшыя санкцыі супраць Ірану, у той час як Вялікабрытанія заявіла, што далейшыя перамовы будуць мець сэнс толькі ў тым выпадку, калі Іран гатовы ўступіць у сур'ёзныя перамовы. Намеснік міністра замежных спраў Расіі Генадзь Гацілаў заявіў, што Расія не падтрымае новыя больш жорсткія санкцыі супраць Тэгерану. Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 18 гадзінаў 2 хвіліны, вы слухаеце навіны. Грузія і Расія падпісалі сёння ў Жэневе двухбаковае пагадненне, якое разблакоўвае заявку Расіі на ўступленне ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю, скарочана УГА. Расія дамагаецца допуску да УГА на працягу амаль 20 гадоў. Грузія была апошнім членам арганізацыі, якая блакавала далучэнне Расіі да УГА. Пры пасярэдніцтве Швейцарыі вызначана, што перамяшчэнне грузаў праз мяжу Расіі самаабвешчанымі рэспублікамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе адбывацца пры міжнародным назіранні. Тбілісі і Масква вялі баявыя дзеянні ў Паўднёвай Асеціі ў 2008 годзе. Расія прызнала Паўднёвую Асецію і Абхазію ў якасці незалежных дзяржаў. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгас Пападандрэу сёння сустракаецца з прэзідэнтам Грэцыі Каролосам Папулясам. Сродкі масавай інфармацыі не выключаюць, што прэм'ер падасць прашэнне аб адстаўцы. Прэзідэнт раней заявіў, што вядучыя партыі краіны дамагліся згоды ў фармаванні новага ўраду, аднак не паведаміў дэталяў. Пападандрэу пагадзіўся сысці ў адстаўку пры ўмове, што новы ўрад выканае патрабаванні еўразвязу міжнароднага валютнага фонду дзеля выдзялення Грэцыі фінансавай дапамогі. У Лондоне больш за 10 тысяч чалавек, галоўным чынам студэнтаў, якія прыехалі з розных месцаў Вялікабрытаніі, праводзяць марш пратэсту супраць палітыкі ўраду ў сферы адукацыі. Дэманстранты пратэстуюць супраць падвышэння кошту навучання ў вышэйшых навучальных установах і іншых крокаў бюджэтнай эканоміі. На Трафальгарскай плошчы ў цэнтры Лондону актывісты ўсталявалі дзясяткі намётаў, заявіўшы аб салідарнасці з рухам «Захапі лондонскую біржу», намётавы гарадок, якой у кастрычніку быў разбіты непасрэдна каля сабору Святога Паўла. Сённяшняе шэсце – першая буйная акцыя ў брытанскай сталіцы са жніўня, калі Лондон перажыў некалькі дзён рабаванняў і пагромаў. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрес у інтэрнэце www.svaboda.org.